Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Жуырда әлеуметтік желіде видеосы тараған әйелді ұру туралы уағызды сынағандар көп болды. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілі ескі бейнетаспада жеке адамның көзқарасы айтылды деп жағдайды түземек болды. Дегенмен әйел құқығын қорғаушылар даулы уағызды теңсіздік пен зорлық-зомбылықты насихаттау деп бағалайды. Жаңа жылдың басында Facebook әлеуметтік желісінде әйелді денесіне жарақат салмай ұруға болатыны туралы қазақша уағыздың видеосы жарияланды. Видео пайда бола салысымен қолданушылар арасында қызу пікірталас туды. Бірнеше күннің ішінде 450-ден астам адам әлгі видеомен парақшаларында бөліскен. Қолданушылардың көпшілігі видеода айтылған уағызды сынға алды. Кей қолданушылар дау туғызған видеоның бұдан бірер жыл бұрын YouTube желісінде жарияланғанын, ондағы Мұхаммед пайғамбардың хадистеріне сілтеме жасап сөйлеген адам Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан құрылған республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесі болған қазір Алматыдағы Нұр-Мүбәрак университетінде қызмет ететін Ризабек Баталұлы деп жазды. Видеодағы айтылған жайтқа байланысты пікірін сұраған бізге Ризабек Баталұлының өзі комментарий беруден бас тартты. Бейнероликте көпшілік алдында сөйлеген ол, жарақаттап дене мүшесін бір жерін сындырып алмайтын деңгейде әйелді ұруға шариғатта рұқсат етілгені, әйелдің желкесінен қатты қысып қоюға болатыны және ата-бабаларымыз әйелдерге сес көрсетіп, керек кезінде жөнге салу үшін үйге қамшы іліп қойғаны туралы айтады.
Аталарымыз осып жіберетін болған. Денесін жарақаттамай, кейін сыртына. Қандай да бір мүшені сындырмай, жонынан таспа тілем деген содан шыққан ғой. Бірді салып кеп жіберген болды. Ана қамшының ұшы тиіп көрді ме? Қайыстың ұшы. О, жорғалап кетесің сен. Бірле тұрсыншы, екіншісінде жорғалап жүрсің сен, ана қамшы ұмытпай. Сондан ілулі қамшы болсын деген. Енді пайғамбарымыз айтты: "Фалакум ан тадрибуһунна дарбан айра мубаррихин". Бір жар сендерге рұқсат ету, ұру рұқсат етіледі. Жарақат салмайтын деңгейде. Жарақат салмайтын деңгейде. Беттен ұру болмайды шариғатта. Білесіздер. Бірақ жаңа жеті желкесін жақсылап қысып қойсаң болады. Бар ғой, Құдайға шүкір қолда қару бар ғой. Әлде одан да айырып қалдық па?
Видеоның соңғы жағында уағызшы жамағатты әйел затын ұруға шақырып отырмағанын, ол әлсіз еркектің әрекеті екенін де ескертеді. Ең мықты ер ұрып-соқпай өзін сыйлата білген адам дейді ол.
Бірақ бұл әлсіздік. Бұны жақсы түсініңіздер. Мен сіздерді әйел затын ұруға шақырып отырған жоқпыз. Ол біреудің қыз баласы, біреудің әпкесі, біреудің қарындасы. Ең мықты ер дейді, ол ұрмай сыйлатқан ер. Өзін. Солай сыйлата білулеріңіз. Өзіңіздің орныңызды көрсете білуіңіз керек. Ешқашан басыңызды имеуіңіз керек. Ол басын иіп тұру керек.
Әйелді жақсылап сабап алу туралы уағызды қызу талқылаған Facebook қолданушыларының көпшілігі уағызшының сөзіне сын айтты. Бірі әйелді ұру ақмақтық, надандық десе, ендігілері әйелді ұрғаның, анаңды ұрғаның, әйеліңді ұрғаның, қызыңды, келініңді, әпке қарындасыңды ұрғаның деген пікір білдірген. Тағы бір қолданушы: әлсіз, өзіне сенімсіз, ақылы таяз еркек қана балаларын анасына қол көтереді десе, ендігісі ер адам шариғат жолымен жүрсе, әйел адам ешқашан таяқ жемейді деп жазған. Осылайша қызу талқылау жүріп жатқан тұста Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлы әйелді әркес ұрып тұруға болады деген видео уағызға байланысты комментарийін Facebook-тегі парақшасында жариялады. Ол 3 жыл бұрын таспаға жазылған видеода уағыз айтып отырған адам сол кезде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы ақпараттық насихат тобының мүшесі болған, қазір Алматыдағы Нұр-Мүбәрак университетінде қызмет атқаратын Ризабек Баталұлы екенін растаған. Бұған қоса ол кез келген уағызшының шариғаттағы шетін, нәзік мәселені өз танымы мен табиғатына салып түсіндіруіне жол берілмейтіні туралы да ескерткен. Жағымсыз мінез көрсеткен жарымызға көркем түрде түсіндіру, оған насихат айту, шынайы жанашырлық сезіміңді жеткізу, дәлел деген айып үшін уақытша сөйлемей қою, тағы басқа тәрбиенің әдеп шеңберіндегі амалдар қамшының соққысынан асып түсетін тәсілдер. Қиыны қисық қабырғаны түзеймін деп оны сындырып алу. Әйелді күшпен бағындыру шарасыздық, бәлкім әлсіздік. Ризабек Баталұлының сөзін қоғам қабылдамай жатса, бұл табиғи құбылыс дейді Ағабек Қонарбайұлы. Ол қазіргі уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы әзірлеп жатқан уағыз айтудың әдебі мен тәртібіне қатысты арнайы ереже болашақта уағыз айтудың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді деп хабарлаған. Дегенмен қазақстандық әйелдер құқын қорғаушы феминита бастама тобының негізін қалаушылардың бірі Гүлзада Сержан видео уағыз Қазақстан қоғамындағы әйелдердің шынайы жағдайын көрсетті деп санайды.
Осы видеода әйелдерге қарсы кемсітуге, зорлық-зомбылыққа шақыру, насихаттау бар. 2018 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдерді кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы комитетке есеп бермекші. Азаматтық қоғамға талдауға ұсынылған осы есептің жобасында гендерлік тепе-теңдік туралы әйелдердің барлық салада жылдан жылға жағдай жақсарып келетінін айтады. Бірақ 2017 жылы Ресейден көшіріп алған тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң әйелдердің ұпайына шешілмегенін ескеретін болсақ, мынадай көпшілік баратын мешітте ерлерге ашық түрде әйелдерін ұрып-соғуға, сабауға, кемсітуге шақырған жағдайдыға қарап, Қазақстан әйелдерінің жағдайы жақсармақ бұлай тұрсын, 1917 жылға дейінгі кеміне қарай кейін шегініп баратқан сияқты қалпына куә болып отырмыз.
Бұған дейін әйелдерге зорлық жасау ісі бойынша өткен сот процестерінде жәбір көруші тараптың мүддесін қорғаған адвокат Айман Омарова даулы видео уағызда зорлық-зомбылықты насихаттау әйелдер теңдігін бұзу белгілері бар деген пікір айтады.
Қылмыстық құрамы бар деп айтамаймын, жоқ деп айтамаймын, бірақ оны құзырлы органдар тексеру керек. Не үшін осындай дискриминационный видео біздің ғаламторда бар? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осындай видеоларды қолға алу керек. Біріншіден, осындай видеоларды салуға жол бермеу керек. Екіншіден, видеоны талқылап, діни жағынан, заң жағынан да талқылап, сонан соң ғана YouTube-ке салыну керек. Өткені дін қағидаларын білмегендіктен біздің әсіресе жастар оны түсінбеуі мүмкін, ол жаңағыдай әйелдер дұрып соққанға болады деп түсінуі мүмкін. Егер ежелгі заманда біздің ата-бабамыз сондай қамшы ұстаса, біз неге ұстамаймыз деп түсінуі мүмкін.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы статистикасына сәйкес, әлемде әр үшінші әйел тұрмыста зәбір көрген немесе жыныстық зорлыққа ұшыраған. Ұйым дерегінше, қазіргі агрессордың білімінің таяздығы, бала кезінде қатыгездік көргені, ішімдікке салынуы, жұбайының көзіне шөп салуы бір жыныстың артықшылығын, көбінесе ер адамның мәртебесін жоғары санайтын қоғамдық нормалар отбасында зорлық-зомбылыққа итермелейтін факторлар болып саналады. Біріккен Ұлттар Ұйымы дерегі бойынша Қазақстанда тұрмыстағы әрбір 8-ші әйел отбасында зорлық-зомбылық көреді. Ал Қазақстан Бас прокуратурасының мәліметінше 2016 жылы елде денсаулығына қасақана жеңіл зақым келтіру бабы бойынша қылмыстық жауапқа тартуды сұраған 4,5 мыңға жуық шағым түсіп, сот белгілеген шектеулерге бағынбағаны, тұрмыстағы әлімжеттік әрекеттерін қайталаған үшін 3 мыңға жуық адам жауапқа тартылса, отбасындағы зорлық-зомбылықтан 36 әйел мен бір бала қаза болған. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.